Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, gerai jūs sveikinti šią valandą iš Telšių esančios studijos Marijos radijo. Ir šiandien su jumis aš, kunigas Andriejus Sabaliauskas, ir katechezės laidoje mes esame pakviesti tarytum labai gražiai pratesti Vatikano trumpųjų žinių žinutę, kad piligrimai iš visos Telšių vyskupijos kartu su savo ganytoju vyskupu Kęstučiu Kėvalu yra šiuo metu Romoje. Iš tikrųjų, šie metai ypatingi žemaičiams, kadangi jau ne kartą buvo minėta ir įvairiais būdais priminta, švenčiame 600 metų jubiliejinius metus, kada buvo įkurta ta vadinamoji žemaičių arba medininkų vyskupija. Ir nėra atsitiktinis dalykas, kad piligrimai yra išvykę šiuo metu į Romą, susitiko ir su popiežiumi, ir lanko šventąsias vietas, lanko apaštalų kapus, išgyvena bendrystę ir džiaugsmą, dėkingumą Dievui už visas dovanas, kurios tikrai yra gausiai išlietos iš viešpaties malonės per tą ilgą 600 metų gyvavimą. Na, šiandien tos vyskupijos, kaip žinome, tarytum ir nėra, bet tas testinumas kitose vyskupijose vis dėlto labai stipriai jaučiamas, nes tai užaugino kartų kartas tikėjimo žmonių, kurie ir šiandien yra ypatingai palikę didelį pėdsaką mūsų gyvenime. Taigi, tarytum prašosi šį rytą, brangieji, kartu su jumis truputį pažvelgti į tą dvasinį paveldą per 600 metų laikotarpį, kurį mes turime tikrai ne patys sukūrę, bet paveldėję iš kartos į kartą žmonių tikėjimo kelionėje, žmonių gyvenimuose, žmonių maldose, žmonių gebėjime mylėti Dievą, bažnyčią, rūpintis dvasiniu gyvenimu, ieškoti išganimo, ieškoti dangaus, kovoti dėl jo, išgyventi. Ir norėtųsi per šitą valandėlę su jumis kartu pažvelgti į tai, kas yra įvykę iki šių dienų ir kas iš tikrųjų akivaizdžiai parodo, jog Dievas buvo kartu su visa žemaičių ta žmonių didžiulė grupė, kurie ir šiandien gyvena tikėjimu ir yra priklausantis visuotiniai katalikų bažnyčiai. Tai, kaip minėjau, nebereikalo yra išvykę piligrimai, nes taip jau yra atsitikę, jog 1417 metais, būtent spalio pabaigoje, įvyko tie didieji įvykiai. Tai buvo pasirašytas vyskupijos įkūrimo aktas ir Trakuose Vytautas Didysis pasirašo tą fundacinį aktą, Motiejus tampa pirmuoju vyskupu ir jis kaip tik spalio pabaigoje ir konsekruotas pirmuoju žemaičių vyskupijos ganytoju. Taigi, tarytum, viskas labai puikiai atitinka tą įvykių seka, nes išvykę dabartiniai 230 žmonių su vyskupu Kęstučiu Kėvalu, iš tikrųjų, tarytum, Romoje ir kitose šventose vietose labai gražiai tą dvasinį paveldą išreiškia, dėkodami Dievui ir visuotinės bažnyčios galvai, mūsų popiežiui, už tą nuolatinį buvimą kartu. Dievas visada su mumis, o ganytojai, kad ir Romoje, Vatikane būdami, vis tiek visada yra savo širdimi ir mintyse ir savo darbais ir savo nusiteikimu kartu su visais ganomaisiais visame pasaulyje. Taigi, kaip reikėtų mums šį rytą įvertinti ir kaip reikėtų pažvelgti į tą tikrovę, kurioje žmonės gyveno, meldėsi, rūpinosi, kaip minėjau, ir iš tikrųjų šiandien mes turėtumėm dar kartą pajusti, kokie esame laimingi, kad tie 600 metų buvo iš tikrųjų didžiulė Dievo dovana mūsų praeitų kartoms žmonių ir mūsų kartai. Nes tikrai Dievo dovana, kad esame šiame laikotarpį ir galime išgyventi tuos visus įvykius, jau baigdami tą labai gražų ir tikrai įspūdingą jubiliejinį šventimą. Pirmasis dalykas, į kurį norėtųsi atkreipti dėmesį, tai kad žmonės visada ieškojo Dievo. Ir su krikščionybės atėjimu į mūsų žemes Dievo atradimas buvo pagalba būtent žvelgiant jau į rašytinį žodį. Ir kadangi šie metai yra ir lietuvių kalbos metai, tai norėtųsi pažiūrėti, kaipgi Dievo apvaizda veikė, kada krikščionybė atėjusi į Žemaitiją, tai yra, kada ta krikščioniška dvasia įauga į žmonių mąstymą, kada bažnyčia tampa ta kelrodė žvaigždė, rodančia ir žemiškame gyvenime tam tikrą teisingą kryptį ir žinoma, rodanti tikslą, tai yra dangaus karalystė, tai iš tikrųjų, kaipgi jinai paveikė žmonių gyvenimus ir kaipgi atsiranda rašytinis žodis mūsų tautoje, mūsų žmonėse ir pirmasis dalykas, į kurį norėtųsi atkreipti dėmesį ir priminti, tai kad žmonės išmoko melstis vis dėlto pirmiausia lietuviškai. Tai tikrai visi vadinamieji poteriai arba pagrindinės maldos buvo išverstos į lietuvių žemaičių kalbą ir tikrai žmonės ją išmoko tą maldą reikšti savo gimtają kalbą. Tai pirmasis ir svarbiausias tikriausiai mūsų paveldas, kad gimtoji kalba tapo ir pokalbio su Dievu kalba. Ne tik tai buitinė kalba, bendrinė kalba, bet ir pokalbio su Dievu kalba. Nes kartais galime matyti, kaip istorijoje viskas dėliojasi ir kartais pokalbio su Dievu kalba būna nebūtinai gimtoji. Mes tikrai esame dar, kurie atsimename tą lotynų kalbos tikrovę bažnyčiose, pamaldų metu, mišiose, tai buvo pokalbio su Dievu kalba, bet nesvarbu, kaip šiandien galėtumėm tai traktuoti, vis dėlto jau nuo pat pradžių žmonės gimtąją kalbą kreipėsi į Dievą. Taigi 600 metų tikrai didelis laikotarpis ir gimtosios kalbos raida iš tikrųjų yra susieta su krikščioniškumu mūsų tarpe ir mūsų tautoje bei mūsų gyvenimuose. Na ir tas rašytinis žodis, žinoma, kada jau atsiranda būtinybė gilintis į Dievo žodį, tai yra skaityti šventąjį raštą, permastyti teologinės doktrinas, žiūrėti giliai į tikėjimo dalykus, tai pagalba, didžioji pagalba yra rašytinis žodis. Ir kadangi, kaip minėjau, šiemet ir lietuvių kalbos metai, tai dabar ir norėčiau kartu su jumis truputėlį perbėgti labai paviršiais dėje, per mažai laiko gilintis į plačiai, bet į mūsų paveldą, kurį turime ir šiandien, rašytinio žodžio pagalbą. Tai pirmiausia, žinoma, atsiminkime, kad buvo įkurtos mokyklos parapijinės, kuriuose mokėsi vaikai rašto, mokėsi skaitimo, mokėsi kitų dalykų ir tuo metu jau atsiranda būtinybė tą žodį kažkaip užrašyti. Ne taip greitai, kaip kartais norėtume mes šių dienų greitėjančiame pasaulyje ir greičiui mes labai pasiduodame visi. Tai žinoma, tie etapai buvo lėtesni, bet pagal to meto realybę, tai vis dėlto buvo didžiuliai pasiekimai ir jeigu žiūrėtumėm į mūsų na, ko gero tokį didžiausią pasididžiavimą Žemaitijoje, tai atsiminkime brangieji visi mokyklose, ypač vyresnieji mokėmės iš Daukšos postilės, taigi ji yra parašoma ir spausdinama Varniuose, ar ne, ir atsiminam, kad tai yra 16 amžiaus pabaiga ir tikriausiai visiems ausyse yra įstrigę ir į širdis galbūt tikiuosi įsirėžę tą prakalbos stipri pozicija, kad jis sako, kurgi pasaulyje yra tokia tauta, kuri neturėtų trijų tokių svarbių, savitų ir būtinų dalykų, tai yra tėvų žemės, papročių ir kalbos. Taigi jau šitame Daukšos postilės tekste, na, tikrai buvo tas didysis proveržis, vadinkime taip, į dvasinį gyvenimą ir tikrai padedantis katalikams susivokti tapatybėje, nes štai kalbame apie tris dalykus, kalbos, gimtosios kalbos svarbumą, papročius, tai yra mūsų savastį ir, žinoma, na, žemė, tai yra teritorija, kuri vis dėlto yra pagalba žmogui visada tapatinti save su konkrečiu teritoriniu vienetų, tai ką mes vadiname ar valstybė, ar gimtinė, ar tėviškė, ir žinoma, tapatinam save ir su krikščioniškumu, nes jau tas tekstas labai stipriai įneša didelį suvokimą, kas yra santykio su Dievu ir žmonėmis kūrybos etapo esminis dalykas. Į tai reikėtų visada atkreipti dėmesį ir visada, ko gero, kalbėti su pasididžiavimu apie tai. Dar labai svarbu priminti, kad kada Kražiuose įsikūrė tėvai jėzuitai, kuriama kolegija, kuri praeitais metais šventė 400 metų jubiliejų įkūrimo sukakti, tai iš tikrųjų vėlgi mokslo žydinys, iš kurio sklido rašytinis ir kitoks žodis, ir mokslo šviesa, ir žmonių intelektualiniai gebėjimai buvo ugdomi tam, kad galėtų žmonės atpažinti tikrai ne tik tai savo sugebėjimą, kaip žmogus gali intelektualiniai srity kažkaip išsiskleisti, bet ir mokslas visada padeda suprasti, kaipgi Dievas veikia mūsų gyvenime ir kokia jo yra strategija ir pasaulio istorijoje žiūrint ir kiekvieno asmeniškame gyvenime. Labai svarbus dalykas yra vėlgi priminti, kad nuo 1639 metų, kada buvo įkurtos Kalvarijos tuometinėse garduose, dabar Žemaičių Kalvarijoje, iš tikrųjų tos koplytėlės, kurios ženklina Kristaus kančia, ženklina Kristaus nueitą kryžiaus kelią ir tą išganimo istoriją, vėlgi užaugina, na, tarytum tokį gebėjimą matyti Dievo artumą ir meilę, konkrečiai išreiškiant maldos, giesmės ir kartu bendrystės dvasioje. Šitą reikėtų taip pat labai užakcentuoti ir priminti, ko gero svarbu garsioje pirmąją lietuviškai katalikų bažnyčioje išleista Jurgio Kasakauskio knyga Ražančius 1681 metai ir giesmynai ir tekstai ir maldos ir švento rašto citatos ir visi da, pirmą kartą išspausdinti jau žmonių mylimi ir giedami vadinamieji kalnai, kalnų tekstai, kalnų giesmių ir maldų tekstai išleidžiami tokiu būdu. Ir vėlgi tai yra Žemaitijos glūdoma, galėtumėm šiandien sakyti, nes knyga parašyta būtent Žemaičių Kalvarijoje Domininkonų vienuolyne ten buvusiame. Tai štai jau vėlgi turime dar vieną labai svarbų aspektą ir dėkoti Dievui už tuos tikrai įspūdingus patyrimus per atskirus žmonės, kurie tikėjimo ir tokio dvasinio nusiteikimo nuotaikoje sukūrė tikrai didelių dalykų. Tai yra padėjo žmonėms vėlgi eiti pirmin tikėjimo kelionėje ir gauti tokią vidinę paramą iš tekstų, iš giesmių, iš maldų, iš bendrystės. Jeigu toliau žiūrėtumėm jau į tokius artimesnius šiek tiek mums laikus, tai prisiminti labai svarbu ir ko gero nuolat apie tai kalbėti labai reikalinga, tai didžiojo Žemaičių vyskupo Juozapo Arnulfo Giedraičio darbas, tai yra vėlgi 19 amžiaus pirmoji pusė ir na, tikrai Lietuva sudėtingomis sąlygomis gyvena, kadangi atsidūrusi carinės Rusijos okupacijoje ir čia jis imasi to didžiojo darbo ir verčia į lietuvių kalbą visą naująjį testamentą. Tai tikrai yra įspūdingas darbas, įspūdingos vertės knyga, niekada neprarasianti savo svarbumo tiek lietuvių kalbos istorijoje, tiek bažnyčios istorijoje. Visas naujasis testamentas išverčiamas į lietuvių kalbą ir išleidžiamas 1816 metais, taigi pernai turėjome tą gražią sukaktį, 200 metų minėjome nuo šito ypatingo leidinio ir jis buvo vieną kartą išleistas 5000 egzempliorių tiražu, deja neperleistas daugiau, taigi jau jeigu jis dar kur nors yra likęs, tai kaip didžiulė bibliografinė retenybė ir kartu tikrai paminklas ir tikėjimo kelionėje, esantiems žmonėms, kurie iš tikrųjų labai turėjo galimybę puikią išgirsti lietuviškai Dievo žodį ir žinoma lietuvių kalbai, kadangi na, tikrai manoma, kad netgi ir Dionizas Poška prisidėjo prie šito teksto redagavimo, kaip žinome, jis pirmasis muziejininkas Lietuvoje ir poetas ir kitaip nusipelnęs mūsų kultūrai. Taigi tokie momentai vėlgi rodo, kokie mes esame turtingi šiandien. Dėka tų žmonių, kuriems rūpėjo skleisti Dievo žodį, rūpėjo gyventi tikėjimu ir tikrai toliau žiūrėdami į visą mūsų tautos ir žemaičių viskupijos istorijos tokią tėkmę galėtumėm žinoma įvertinti ir tą didįjį vėliau arkivyskupo, tada dar kunigo Juozapo Skviriacko darbą. Jisgi jau imasi, na, tiesa, vėliau, tai yra 19-20 amžiaus sandūroje, imasi to didžiojo darbo išversti visą šventąjį raštą į lietuvių kalbą iš lotyniškojo teksto Vulgatos ir Senąjį ir Naująjį Testamentą. Pirmieji jo vertimai pasirodo dar 1906 metais, jau Naujasis Testamentas išleidžiamas. Na, o vėliau per gana trumpą laikotarpį, nes tai milžiniškas darbas, jis išleidžia, išverčia ir išleidžia visą šventąjį raštą į lietuvių kalbą. Tai laikotarpis nuo 1906 iki 1937 metų, kada na, per tą 30 metų maždaug laikotarpį visi tekstai su dideliais, labai išsamiais, ko gero nepralenkiamais ir šiandien šventojo rašto komentarais išleidžiami lietuvių kalba ir tikrai, ko gero, tai yra įnešimas didelės tokios dvasios ir vidinio džiaugsmo, kai suskamba lietuviškai visas Dievo žodis. Na, reikia atsiminti, kad tuo metu Kauno visa teritorija, vadinkim taip, miestas buvo žemaičių viskupystės, ta caro nutarimu tapęs centru, kadangi su, kaip prisimename iš istorijos, vyskupo Motiejaus Valančiaus ištrėmimu iš Varnių, iš tikrųjų Kaunas tampa centru, bet tai buvo ne bažnyčios potvarkis, kaip žinome, bet caro nutarimu buvo perkeltas vyskupas ir kunigų seminarija ir Kaunas tapo žemaičių vyskupijos sostinė, na, vėliau, kaip žinome, jau nuo 1926 metų, tai ir metropolija, na jau čia kitas etapas istorijoje. Bet grįžtam prie tų žemaičių gyvenimo, žemaičių vyskupijos na, kontekste, tos mūsų jubiliejaus šventimo, baigiamųjų akordų kontekste. Ir vėlgi žiūrime į, sakykime, 17 amžių išleista vieną iš maldaknygių, ten be galo puikūs vėlgi tekstai padedantys žmonėms gyventi malonėje. Ir na, viename iš tokių patarimų, tikrai labai svarbių ir, sakyčiau, mūsų laikais tikrai labai reikšmingų ir reikėtų, ko gero, mums visiems iš naujo įsidėmėti, tai ten 17 amžiaus pabaigoje vienoje iš leistų maldaknygių yra patarimas: kožna deina mislyti aplink keturis amžinus dalykus, tai yra, reiškia, smertis, sūdas, pekla ir dangus. Tai jeigu kam atrodo sudėtinga, tai galiu pasakyti jau mūsų bendrinę kalbą, tai aišku, mirtis, teismas, pragaras ir dangus. Keturi amžinieji dalykai. Tai tikrai nuo 17 amžiaus pabaigos, per visą 18 amžių, kadangi maldaknygės labai dažnai buvo leidžiamos iš naujo perleidimo būdu, tai yra dažnai tie patys tekstai keliavo iš vieno leidimo į kitą, net netaisomi, vėliau tik truputį koreguojami su laiku, tai tikrai augino vėlgi, ko gero, tą visą gražią tikinčiųjų kartą. karta iš kartos girdėjo tuos keturis dalykus kaip patarimą. Kiekvieną dieną apie tai galvoti, mąstyti ir tokiu būdu brandinti save tikėjimui, brandinti save pažinimui, brandinti save santykiui su Dievu ir žinoma santykiui bažnyčioje su bendruomenė, nes tie dalykai jie yra platesni ir kiekvienas ko gero prašytųsi irgi platesnės analizės iš tų keturių dalykų, kuriuos taip gražiai autorius bažnyčios autoritetų remdamasis sudėliojo ir paliko žmonėms kaip galimybę kasdien atlikti mąstymą. Kaip žinote, visi yra pakviesti skaityti Dievo žodį, apmastyti jį kasdien, na tai ano meto kartai, kada žmonės tikrai irgi turėjo didelius užimtumus, galbūt ir raštingumas nebuvo toks didelis kaip šiandien ir negalėjo turėti tokių gerų prieigų prie Dievo žodžio, kaip turim šiandien, per įvairius informavimo priemonės būdus galime turėti tą galimybę nuolat gilintis, tai tuo metu va, tie keturi dalykai buvo pagalba. Kitas svarbus dalykas, tai žinoma, nepralenkiama tikriausiai mokykla arba didysis tikėjimo ir gyvenimo vadovėlis, tai vadinamosios kantičkos arba knyga giesmių, kaip yra pratarmėje parašyta. Tai čia žinoma 19 amžiaus laikotarpis. Vyskupas Motiejus Valančius imasi to darbo, tiesa, tai buvo ankstesni tekstai, bet jis surenka, sudeda ir išspausdina 1860 metais. Bet tai yra vienas tikriausiai unikaliausių leidinių per bažnyčios ir kartu Lietuvos mūsų kultūros ir raštijos istoriją, nes sulaukė 27 leidimų. Iš tikrųjų, įspūdingas skaičius, tai reikia įsivaizduoti, kiek tos knygos buvo populiarios, kiek jos buvo reikalingos ir kiek jos nešė vilties žmonėms, nes ten buvo sudėtos giesmės visiems laikotarpiams. Kartais kantičkos yra galvojama yra tik tai maldos užmirusiuosius, bet iš tikrųjų tai yra visiems laikotarpiams skirtos giesmės ir Velykoms, ir Kalėdoms, ir Adventui, ir Gavėniai, ir minint savo šventuosius patronus, ir ne po vieną giesmę netgi, žinoma, palydint mirusiuosius, arba tiesiog apmastant kartais savo gyvenimą, koks jis yra, tai giesmė buvo pagalba. Tai va, dar vieną turim tokį labai gražų momentą Žemaičių vyskupijos istorijos kontekste, kad tikrai tas laikotarpis ypatingas ir žinome, kad tos kantičkos dauguma jų parneštos būtent knygnešių, nes tie mūsų seneliai ir proseneliai, kurie jas turėjo ir kurie dar turite išsaugoję, tai reikėtų atsiminti, kad dauguma jų yra pargabentos iš anapus sienos, iš Karaliaučiaus, iš ten, kur galėjo ištilžės, kur galėjo būti spausdinamos ir slapta nešamos į Lietuvą, kai buvo spaudos draudimo laikotarpis. Tai tikrai vadovėlis padėjęs užauginti kartų kartas ir žmonės dažnai mokėjo skaityti pirmiausia iš kantičkų išmokė tą daryti. Taigi tikrai didžiulis paveldas ir didžiulis turtas, kaip visa tai užaugino mūsų, sakykime, ir šiandienos tikinčiųjų kartą. Kitas labai svarbus momentas, kuris vėlgi prašosi šiek tiek žvilgsnio, tai prisiminimas, jog ta tarminė kalba, kuri tuo metu buvo tokia svarbi ir tokia įprasta, tapo rašto kalba, nes jeigu Valančius, mes žinome, yra iš vakarų Žemaitijos kilęs, nuo Kretingos, Salantų, tai jo redaguoti tekstai turi būtent vakarų žemaičių tarmės pobūdį, tai yra vadinamieji daunininkai. Na, o vienas iš tokių unikaliausių per vyskupijos istoriją ir na, savotiškai tarytum atspindintis tą platumą vyskupijos, tikrai teritorija atsiminkim, yra nuo Nevėžės, yra ta riba, iš tikrųjų Aukštaitijos pusėje, tai buvo tikrai įspūdingas toks didžiulis keliavimas vyskupų tada, per beveik tą didžiąją dalį Lietuvos lankant tikinčiuosius. Tai Vienas iš tokių unikalių leidinių ir kartu tikrai didelis turtas, tai yra platus, na, stora knyga, vadinkim taip, 800 puslapių leidinys, tai buvo kunigo Kazimiero Ambrozaičio išleistas, ko gero toks, na, įdomus labai ir šiandien vertas patyrinėti Gysmių lobynas, tai dūnininkų tarme, pietų žemaičių tarme, Gysmė sonatums, jis čia cituoju jo užrašytą titulinį puslapį ir tikrai jis paieškojo būdo, kaip padaryti kiek įmanoma artimesnę tą tikėjimo kelionę per giesmes ir rašęs senoviškųjų vytą atstatytas ir naujums papildytas giesmynas. Tai tikrai yra platus ir įdomus veikalas. Tikrai yra ir kas labai svarbu, kad ir natos yra galima pajusti pietų arba, kaip jis rašo, pietinių žemaičių giedojimo manierą, melodijas, melodikas ir tokiu būdu iš tikrųjų vėlgi rodo, kiek žmonių buvo per tą laikotarpį, kurį mes dabar aptarėme, iš tikrųjų atvirų dievo veikimui ir kiek buvo noro kažkaip nuveikti didelius darbus ir užfiksuoti tą tikrovę, paveldą, tradiciją ir padėti žmonėms, galbūt jaunesnėms kartoms, jau kaip ir mūsų kartoms, va štai kažkaip neprarasti to ryšio. Ir užrašytos natos tikriausiai yra vienas iš tokių būdų, kaip išgirsti tą giedojimą, kurio dėja niekas nėra įrašęs, nes tai buvo iš lūpų į lūpas perduota tradicija, bet tai buvo žmonių tikrai toks stiprus dvasinis augimas tuo metu ir ieškojimas Dievo artumos pačiais įvairiausiais būdais. Na ir jeigu žiūrėtumėm toliau į tą mūsų istorijos tėkmę ir kartu sąsoja su dabartimi šioje katechezės laidoje šiandien, tai norėtųsi dar vieną labai svarbų dalyką pabrėžti, jog būtent šitie mūsų savasties gebėjimai matyti tikrovę, tai yra netgi ir vienas iš tokių, tai živatai šventųjų arba šventųjų gyvenimai. Vėlgi vyskupo Motiejaus Valančiaus laikotarpis, jo darbas, jo palikta, na, iš tikrųjų žinia mums, jį išleista 1858 metais, to perleista, papildyta ir, sakykime, dar vyskupijai, dar žemaičių vyskupijai tebegyvuojant, buvo imtasi didelio darbo ir 20 amžiaus pirmoje pusėje buvo iš tikrųjų parašytas trijų dalių ištisų metų šventųjų gyvenimai, trijų dalių veikalas. Tai papildytas, žinoma, ir jau galime skaityti jį visai suvokiama mūsų dabartiniai, na, bendriniai kalbai artima kalba. Tai, nes jeigu ten živa, tai šventųjų dabar skaitytumėm, rastumėm daug teksto, daug žodžių, daug terminų, su kuriais mes jau nebesusidurėme kasdienybėje. Na, o jau šita knyga tikrai yra puikiai, jeigu kažkam pavyktų kada nors ją pavartyti ir paskaityti, tai tikrai puikus veikalas apie šventuosius ir kiekvienas galėtumėm rasti šventųjų gana išsamius aprašymus, ypač savo šventųjų globėjų. Na ir jeigu žiūrėtumėm va į tą visą situaciją, kaipgi Dievas veikė, tebe veikė ir veikė tuo metu, tai žemaičių vyskupijos gyvenime, nes katechezė, tai prisiminkim, yra metas, kada mes kalbame apie tai, kaip Dievas per žmonės, per žmonių talentus, per jų gebėjimus veikia pasaulyje, veikia mūsų aplinkoje, veikia toje vadinamoje tuo metu žemaičių vyskupijoje. Tai norėtųsi dar tokį aspektą išryškinti, kad nuo pat pradžių, nuo pat pirmųjų žingsnių Kristaus Evangelijos Žemaitijoje iki šiandien išryškėja vienas labai svarbus motyvas, žmonės perprato ir suprato esmę, kad gyvenimas tai nėra tai, kad tik tai šiandien turiu kažką nuveikti tam, kad tai būtų na, išliekamoji vertėta materialinė prasme. Va čia tikriausiai mums šių dienų pasaulio žmonėms reikėtų dar kartą įsigilinti į tą suvokimą, kad tie, kurie rašė tuo metu, kūrė, dirbo, vertė, leido, rinko lėšas, stengėsi, statė bažnyčias, tie žmonės, kurie nešė knygas uždraustuoju metu, tie žmonės, kurie papuldavo į kalėjimus, į tremtis lagerius dėl tikėjimo, tie žmonės, kurie nenuilsdami gėdojo, meldėsi, rinkosi chorus, ar buvo vadinamieji rožančininkai, kurie darė viską, kad bažnyčia būtų gyva, kurie mokėsi skaityti iš kantičkų, kurie mokė vaikus daraktarinėse mokyklose, kurie tarytum buvo, na, mes bandom tą visumą susemti dabar, kurie buvo na, galbūt nesuprasti tuo metu, neįvertinti, jie tai darė ne tik dėl išliekamybės, žiūrint materialinę arba žemišką prasme, bet jiems rūpėjo dangus. Ir vėlgi grįžtu prie to jau cituoto teksto, kad tikriausiai, kad žmonėms buvo labai labai aiški jų gyvenime pozicija, kad reikia mislyti kasdieną ir kad yra ir smertis, ir sūdas, ir pekla ir dangus. Tai iš tikrųjų, va čia tikriausiai ir reikėtų mums, brangieji, šiandien jau tuose baigiamosiuose akordose, dėkojant Dievui už tą tikrai įspūdingą dovaną, kad žemaičiai 600 metų galėjo išbūti krikščioniškoje dvasioje, ištverti išbandymus, įvairius kataklizmus, nepasiduoti tokiems ir, na, sakykime, ir protestantizmo bangos, ir kitokie persekiojimai, ir, sakykime, na, carinės Rusijos laikais vienuolynų uždarimai, bažnyčių uždarimai ir kiti dalykai. Vis dėlto, nežiūrint visko, na, žmonės turėjo tą vidinį aiškumą, kas yra tikroji tiesa ir kur reikėtų toje tiesoje mums ištverti. Tai, brangieji, prasta būtų istorija ir būtų nereikalinga ir tuščia kalbėti apie ją, jeigu jinai negalėtų mūsų pamokyti dabarčiai. Tai ir piligrimų, ar kartą pasikartosiu, išvykimas į Romą ir mūsų šventimas to jubilėjaus ir įvairiais būdais platinama žinia, kuri buvo pasklidusi ir per Marijos radiją ir kitas žiniasklaidos priemonės ir įvairios mokslinės konferencijos, kuriuose buvo kalbėta įvairiomis temomis tuo klausimu ir tas šventimas, na, kuris prasidėjo nuo 2013, tai yra, kad mes minėjome, šventėme Žemaičių krikšto jubiliejų iki šiandien, iš tikrųjų yra tam, kad galėtumėm brangieji sustiprėti patys ir nesvarbu, ar mes žemaičiai, ar čia mane girdi dabar iš Telšių kalbantį ir vadinkim Lietuvos, arba su visos tėvynės žmonės, ar net už jos ribų, kurie galbūt interneto pagalba girdite. Labai svarbu, kad mes išmoktumėm matyti perspektyvą. Ne tik dabartyje, ne tik tai dabarties tikrovėje kažkaip viską koncentruoti, bet labai labai na, žiūrėti į priekį su dangaus karalystės kūrimo dvasia. To mums labai reikia, nes kitaip mes nei patys galėsime būti palaiminti savo gyvenimuose, nei tos palaimus galėsime išmelsti kitiems ateinančioms kartoms. Tai štai kokia ta katechezės esmė, kad mes galėtumėm pamatę trupinėlį tos istorijos, tų didžių žmonių, tos veiklos, jų nuveiktų darbų, jų meilės Dievui, gimtajai kalbai, maldai ir kitiems sakraliems dalykams iš tikrųjų paaugėti. Paaugėti patys ir paauginti šalia esančių žmonės. Juk labai svarbu, kad išmoktumėm su meile kalbėti apie labai svarbius, esminius ir iš esmės nulemiančius mūsų gyvenimo dabartį ir ateitį dalykus. Tai dėkoju Marijos radijo visai komandai, kad šiandien galėjome dalintis tomis pastabomis, išvalgomis apie Žemaičių vyskupijos jubiliejų ir jo šventimo baigiamuosius akordus. Taip pat dėkoju visiems, kurie girdėjote, klausėtės, kurie palaikote Marijos radiją. Tai irgi yra, na, kažkada kantičkos nešė žinę, kažkada kažkoks giesmynas, maldynas nešė žinę. Šiandien dėkojame Dievui, kad turime Marijos radiją, remkime jį, palaikykime, kurkime tą gerovę, dvasinę gerovę, ne tik tai savim rūpindamiesi, bet ir savo ateitimi. Nes tik tai mūsų bendrystė, mūsų maldos tokia vidinė tikrovė, mūsų atsakomybė, mūsų mokėjimas džiaugtis, vertinti, mylėti ir tikrai garbinti, šlovinti Dievą, gali duoti tą ateities viltį. Tai tegul Viešpats palaimina jūs visus, kurie girdėjote, dėkoju už dėmesį, gražios jums šiandien dienos, puikaus ateinančio savaitgalio ir tegul Viešpats Dievas leidžia mums dabartyje kurti ateitį su juo bendrystėje ir kartu augime, pažįstant Dievą ir jo artumą, ne tik tai savo, bet ir šalia esančių žmonių gyvenimuose. Su jumis buvau aš šioje katechezės laidoje, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas iš Telšių. Dėkoju dar kartą visiems, garbė Jėzui Kristui.